Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 24. majski dan, a kao svakog prvog dana vikenda u ovom terminu dajemo kratki pregled događanja i procesa koji su obilježili sedmicu na izmaku. Ovom prilikom podsjećamo vas na brojne nesporazume i sukobe od vrha vlasti do segmenata koji u sretnim zemljama služe tek kao zabava. Pričamo o tome kako našim gradovima lutaju ratni zločinci, a oni mirnodopski pucaju djeci u glavu, kako cvjeta korupcija, a niko ni prstom ne mrda, što cijene skaču, kako je teško doći do prava i pravde, posebno ako si manjina ili u manjini. O svemu ćemo pomalo, ali poslije obaveze prema današnjim događanjima. U studiju je Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri osobe su poginule, a preko 50 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se protekle noći desila u Kotorskom u blizini Doboja. U sudaru autobusa iz hrvatskog grada Našice i teretnog kamiona preduzeća iz Banja Luke, najteže je povrijeđen 7-godišnji dječak koji je prebačen prvo u banjalučku bolnicu, a zatim na kliniku Rebro u Zagrebu. Imena poginulih u izvještaju o ovoj teškoj nesreći našeg dopisnika Arnesa Grbešića.
Ane Bandalo iz Našica i Kata Metličić, državljanka Australije, putnice u autobusu koji je prevozio hodočasnike iz Hrvatske u Međugorje, poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas iza ponoći na magistralnom putu Doboj-Šešlje u naselju Kotorsko. U Dobojskoj bolnici preminuo je vozač kamiona preduzeća Drinić Trans iz Banja Luke Vladimir Bošnjak, saopštila je policija u Doboju. Više od 50 osoba je povrijeđeno u direktnom sudaru autobusa i kamiona, od kojih je 19 sa težim povredama zadržano u Doboju. Oni će danas i sutra biti prebačeni u Hrvatsku, rekao je portparol Dobojske bolnice. Sedmogodišnji dječak koji je bio u autobusu zbog teških povreda prevezen je u klinički centar Banja Luka, odakle je u dosta teškom stanju prebačen u Zagreb, potvrdio je dežurni ljekar u Banja Luci. Do saobraćajne nesreće je došlo kada je autobus pokušao izbjeći kamion s prikolicom koji je prešao na suprotnu saobraćajnu traku. Prilikom sudara autobus je sletio sa kolovoza i prevrnuo se, navodi se u saopštenju Centra javne bezbjednosti Doboj.
Za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati 5. oktobra ove godine, u zakonskom roku su prijave predale 84 stranke, 274 nezavisna kandidata, 12 udruženja i jedna grupa građana. Do 7. juna Centralna izborna komisija će vršiti provjere i ovjeravati one prijave koje ispunjavaju predviđene uslove. Bosansko-hercegovački film Snijeg Aide Begić proglašen je najboljim u programu novinara i kritike Filmskog festivala u Kanu. Nagrađena rediteljica na dodjeli nagrade je izjavila kako joj je bila čast učestvovati u tako profiliranom i visoko rangiranom programu Kanskog festivala. Film je inspirisan ženama, odnosno svim patnjama kroz koje su prošle tokom ratnih godina. Europska unija i Ujedinjene nacije su veoma zabrinute, ali nisu u stanju da se dogovore o zajedničkom djelovanju na Kosovu poslije 15. juna, saznaje agencija Beta u europskim diplomatskim izvorima. Vlasti u Prištini najavile su da 15. juna proglašavaju stupanje na snagu Ustava na cijeloj teritoriji pokrajine. Europska unija namjerava da na Kosovu razmjesti svoju misiju EULEX, koja nije utemeljena odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U policijskoj akciji pod nazivom Viking, kojom je u Zagrebu razbijena grupa koja je oružjem i eksplozivnim napravama snabdijevala kriminalce u zapadnoj Europi, osumnjičeno je 9 osoba, a oružje je bilo namijenjeno obračunu kriminalaca, izvijestila je danas policijska uprava Zagrebačka. Kriminalistička obrada pokazala je kako je u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini djelovala grupa koja oružjem i eksplozivnim napravama snabdjeva kriminalne organizacije na području zapadne Europe, a posebno Švedske. Novi ruski predsjednik Dmitri Medvedev ocijenio je danas kako bi trebalo računati sa savezom između Kine i Rusije, iako se zbog te saradnje nekima, citiram, tresu zubi. Rusko-kineska saradnja je danas pretvorila se u ključni faktor međunarodne sigurnosti, bez kojeg je nemoguće donositi važne odluke u okviru međunarodne zajednice, izjavio je ruski predsjednik studentima univerziteta u Pekingu. Kineski premijer Wen Jiabao saopštio je danas da je u zemljotresu koji je pogodio Sichuan prije 2 sedmice poginulo više od 60.000 ljudi i da bi broj nastradalih mogao premašiti 80.000. On je danas u društvu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji je helikopterom stigao u nastradalo područje Sichuana, iznio novinarima posljednji bilans katastrofe koja je pogodila ovu regiju 12. maja. Građani Mijanmara glasaju danas u 47 oblasti najviše stradalih u naletu ciklona Nargis o novom ustavu. Referendum u ostalim dijelovima zemlje održan je 10. maja. Večeras se u Beogradu održava 53. po redu takmičenje za pjesmu Evrope Eurosong 2008. godine. Predstavnik Bosne i Hercegovine Elvir Laković-Laka s pjesmom Pokušaj nastupit će pod rednim brojem 6. Od zemalja regije svoje predstavnike još imaju zemlja domaćin Srbija i Hrvatska. Ministri za zaštitu životne sredine iz najrazvijenijih zemalja svijeta, koje čine grupu G8, kao i predstavnici najvećih svjetskih zagađivača, razgovaraju danas u Japanu o načinima za smanjenje emisije štetnih gasova. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature vazduha u 14 sati kretale su se od 8 stepeni koliko je bilo na Bjelašnici do 26 u Ljubuškom. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura tokom dana od 21 do 28 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Započinjemo našu šetnju po tonskim zapisima koje smo objavljivali u protekloj sedmici, a u cilju da vas sa lica mjesta obavijestimo o zbivanjima ili o ljudskim izazovima i zajedničkim dilemama.
Događaji sedmice.
Počet ćemo pomalo neobično od djelatnosti koja je pretežno na kraju naših emisija. Ali u ovoj zemlji se nikad ne zna gdje je uzrok, gdje je posljedica, gdje je kraj, gdje je početak. LM kao doslovno svjedočanstvo o čitavom društvu i njegovoj državi, fudbalski su navijači izišli na ulicu da smijene rukovodstvo matičnog saveza koje je prethodno smijenilo selektora Mehu Kodru. Protest u prisustvovao naš Ivan Katović.
Ovako su pripadnici različitih navijačkih skupina iz cijele Bosne i Hercegovine iskazali nezadovoljstvo protiv, kako kažu, korumpiranog i mafijaškog čelništva Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
To je nečuveno, ali obzirom da im živimo u vampirskoj državi i u bolesnoj državi, to je sasvim normalno jer takav je sport.
Srozaše nas do dna, ono, nema dalje.
Treba lopove istirati, da narod živi, da samo bolje odlučujemo.
Treba još više da bude ovakvih protesta. Ne samo za nogometni savez, nego uopšte je kompletna situacija, državna mi katastrofa.
Na prosvjede su stigle navijačke skupine iz Mostara, Tuzle, Bihaća, Zenice i Sarajeva. Ovim navijači želi dokazati kako su ujedinjeni u napadima za smjene u savezu, ističe predsjednik navijačke skupine BH Fanatikos Nizar Altinavi.
A drago nas, jer znamo onaj rivalitet među tim u domaćoj ligi, ali ipak su shvatili da je ovo, znači, kompletan problem, nije samo problem onaj Sarajeva, što ja znam, reprezentacija. Ako ukoliko su ukloni ovaj stavest, tako da će biti bolje i njima, ne samo reprezentacija, će bolje biti i ovim ostalim klubama u Bosni i Hercegovini.
Jedan od prosvjednika bio je i Slaven Kovačević, direktor sportskog društva Bosna.
U cijelosti podržavam napore ovih mladih ljudi koji su ovdje okupili, a posebno podržavam napore Mehe Kodre da se uvede napokon sistem u našem nogometu. Koliko ćemo u tome sve zajedno uspjeti, vrijeme će pokazati.
Današnji skup se ubrzo pretvorio u nasilje. Demonstranti su počeli gađati prostorije saveza bakljama i kamenicama.
Rezultat uličnih nereda je 10 povrijeđenih, većinom policajaca i 30 privedenih, policija kaže iz Grednika. Bacali su kamenje i zapaljene baklje na prostorije saveza i na policajce, ali cilj nisu postigli. Nekompetentni čelnici za sada su ostali u svojim foteljama. Kako nam je država, to najbolje govori ovo poređenje. Kako je na dnu piramide, tako i na njenom vrhu. Predsjedavajući ministarskog vijeća i zamjenik mu Nikola Špirić i Tarik Sadović uhvatili se za političke vratove oko toga ko će voditi državnu delegaciju u Brisel na predstojeće pregovore o viznim olakšicama. Ljudima je izgleda važnije ko će se sutra hvaliti kako je baš on ugovorio otvaranje granica, a ne da se siromahu čovjeku ta sreća jednom i osmijehne, objašnjava Erdogan Katana.
Delegaciju Bosne i Hercegovine će predvoditi Nikola Špirić.
U političkom dijelu ću predvoditi delegaciju, ja u ekspertskom će ekspertski tim koji je formirane, mislim da ćemo to uraditi u najboljem interesu za sve građane Bosne i Hercegovine. Tamo se ne vode parcijalne priče i način na koji se od svega u Bosni i Hercegovini pokušava praviti slučaj je protiv Bosne i Hercegovine.
Tarik Sadović tvrdi da je on trebao da predvodi interesornu grupu na pregovore o viznim olakšicama.
Ne znam zašto je to sve trebalo gospodinu Špiriću, a pogotovo ne znam zašto se na takav način umješao i gospodin Kurkulas, čiji je posao da u Bosni i Hercegovini zastupa interese Evropske komisije, međutim on već duže vremena zastupa srpske interese u Evropskoj komisiji.
U Kancelariji Evropske komisije u Bosni i Hercegovini ove optužbe nisu htjeli komentarisati. Danijela Mičanović iz službe za informisanje Evropske komisije u Sarajevu prenijela nam je izjavu portparola Evropske komisije iz Brisela Kristine Nađi, koja je rekla da je zvaničan poziv upućen na predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Na isti način kao što je to učinjeno u drugim zemljama, Srbiji, bivšoj Jugoslovenskoj Republici, Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. Po prirodi posla je u cijelu proceduru ispred potpredsjednika Baroa i komisara Rena uključena i delegacija Evropske komisije u Sarajevu, a na predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine je da odluči o sastavu državne delegacije Bosne i Hercegovine.
Nikola Špirić.
Ja ne znam zašto bi bio interes Bosne i Hercegovine da se one zastupa na najvišem mogućem nivou kao što to rade sve demokratske zemlje. Zašto nije časti svakom ministru? Pa ne idem ja na pjesmu Eurovizije da se takmičimo ko najljepše pjevano predstavljam svoju zemlju jer sam izabran.
Uz konstataciju da ovo nije prvi put da se predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine ne slaže sa svojim zamjenikom i pojedinim ministrima, predstavnici opozicije u državnom parlamentu ističu da je ovo samo još jedna potvrda da aktuelna vlast u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše.
S jednakim entuzijazmom dvije sve strane ne mogu saglasiti ni oko toga treba li nam ili ne funkcija visokog predstavnika, a poslije izjave Miroslava Lečaka kako se rok trajanja mjeri mjesecima. Raspitivala se Dženana Karabegović.
Političke partije iz Federacije BiH jedinstvene su ocjeni kako Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba ostati u zemlji sve dok se ne provedu sve odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Stranci demokratske akcije kažu da je BiH javno svakodnevno svjedok problema u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine. Visoki funkcioner stranke Halid Genjac.
Sve ono što je bilo nakon završetka rata kao prepreka, glavnom i danas postoji kao prepreka. U dosta situacija OHR je djelovao i olakšavao uklanjanje tih prepreka i donošenje potrebnih odluka. Postavlja se pitanje, ako je stanje tako i ako su odnosi takvi, šta će se desiti?
Za razliku od političara u Federaciji BiH, u najjačoj političkoj partiji u Republici Srpskoj, Savezu nezavisnih socijaldemokrata, kažu da već dugo zagovaraju odlazak OHR-a jer smatraju da su obavili svoj zadatak u Bosni i Hercegovini. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Mi smatramo da će njegov odlazak pomoći da se narodi Bosni i Hercegovini brže i bolje dogovaraju. Ja zaista ne vjerujem da zemlja koja ima ambicije uskoro da se pridruži velikoj porodici evropskih naroda, da ona treba da ima tutora koji će voditi i govoriti joj šta u kom momentu da uradi.
Ne vodeći previše računa o tome iz koje funkcije govori, vlastito je stanovište o poziciji visokog predstavnika iznio je član državnog predsjedništva Željko Komšić.
Ma dobro, nic oni tu pitaju, nic se mi pitamo šta će tu biti, mislim, pazite, svak svoju priču tu priča, ali o tom će na kraju krajeva donijeti odluku Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Ja se suprotno zalažem za jaču ulogu međunarodne zajednice, upravo suprotno od ovoga što aktualni visoki predstavnik radi, dakle da bude ono što i jeste pravi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a prije svega kako Bosna i Hercegovina prije krenula na taj put ka Evropskoj uniji, jer bojim se da s ovom vlašću koju imamo na državnom nivou i ovom koalicijom to nije moguće.
Slušajte Radio Slobodna Evropa.
Još jedan politički događaj prošle sedmice plijenio naročitu pažnju. Radi se o promjenama izbornog zakona koji će omogućiti Srebreničanima da ostvaruju i aktivno i pasivno biračko pravo. Neke nove detalje u vezi s tim posredovao nam je Sadik Salimović.
Suad Arnautović, predsjednik izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Također ćemo donijeti izmjene i dopune pravilnika o prijavama političkih subjekata i regulirat ćemo i osigurati da svi Srebreničani koji su 1991. bili na popisu stanovništva, bez obzira gdje se sad trenutno nalaze, imaju i aktivno i pasivno biračko pravo u Srebrenicu.
Već sada je primjetno da u Srebrenicu dolaze osobe iz Srbije i vrše prijavu boravišta. Može li Centralna izborna komisija spriječiti pravo glasa stranim državljanima? Bilo je pitanje za Arnautovića.
Svi oni koji imaju CIP slični dokument, naći će se na izvodu iz centralnog biračkog spiska. Sada već imamo tu negdje oko 13.000 upisanih birača i svi oni koji se u ovom procesu, dakle primjenom člana 29, aktivno registriraju. Na nekim drugim organima u ovoj državi je da provjeravaju, da tako kažem, tačnost dokumenata i zato je nadležan organ koji tehnički priprema centralni birački spisak.
Da bi se izbjegle nepravilnosti oko registracije, bit će angažovano 7 mladih osoba koje će u narednih nekoliko mjeseci boraviti u svim gradovima Bosne i Hercegovine gdje se nalaze Srebrenčani i upoznavati ih sa njihovim pravima.
Ali prema lijepom dobrom običaju ni ova odluka ni njene moguće posljedice nisu prošle gluho. Uslijedila je promptna reakcija poslanika SDS-a u državnom parlamentu Momčila Novakovića, a koje nam je prenijela Maja Bjelajac.
Novaković se u svojoj tvrdnji pozvao na akcioni plan koji komisija radi, a kojim će se mobilnim timovima omogućiti da posjete sve porodice u Bosni i Hercegovini koje su bile na popisu u Srebrenici 1991. godine kako bi mogle da se izjasne da li će glasati za Srebrenicu ili žele da glasaju u sadašnjem mjestu življenja.
Dakle, izborna komisija radi na afirmaciji jednog modela glasanja i radi na afirmaciji sugerisanja glasačima da glasaju za Srebrenicu, a ne sugestije da mogu birati između sadašnjeg mjesta prebivališta i Srebrenice.
Događaji sedmice.
24. majskog dana u svojevrsnom retrovizoru za sedmicu na izmaku podsjećam vas na još neke veoma važne činjenice. U ovoj zemlji još je moguće da vam ratni zločinac pobjegne sa robije, a da neki drugi zločinci šemlučeći ubijaju i ranjavaju. Svoje zgražanje nad činjenicom da se još nije ušlo u trag fočanskom bjeguncu Radovanu Stankoviću izrekao je predsjednik Međunarodnog suda pravde Fausto Pokar, koji je boravio u BiH, prenosi Žana Kovačević.
Prošlo je gotovo cijela godina od kada je Radovan Stanković pobjegao iz ovog zatvora. Sramotno je da je čovjek koji je proglašen krivim za sistematska silovanja, mučenje i porobljavanje uspio pobjeći iz zatvora. Njegova daljnja sloboda je ljaga na reputaciji Republike Srpske. Jedan od glavnih razloga mog putovanja u Bosnu i Hercegovinu i Foču naročito jeste da lično čujem kakve su mjere preduzete da se istraži Stankovićevo bjekstvo, da se locira i šta je učinjeno da se osigura da u buduće ne dođe do takvih bjekstava. Pokar je naglasio da će prema onome što je saznao o slučaju Radovana Stankovića dati preporuke međunarodnoj zajednici kako da pomogne institucijama Bosne i Hercegovine u rješavanju ovog slučaja.
A u Sarajevu, pretpostavljam i u drugim gradovima, svake subote svatovi postaju prava pošast. Pokušavajući svoja privatna slavlja nametnuti kao društvene događaje, neki čudni ljudi isturaju oružje koje ne bi smjeli imati, uznemiravaju ljude i remete javni red, svjedočeći tako o ravnodušnosti nadležnih vlasti. Ponekad, kako je to bilo u slučaju nevinog djeteta iz Boljakovog potoka, posvjedoče i kako su te iste vlasti nesposobne, a ne samo ravnodušne. Dženana Halimović.
Dok se u subotnje poslijepodne igra u dvorištu s grupom mališana, četverogodišnji S iz naselja Boljakov potok u Sarajevu teško je ranjen u glavu zalutalim metkom. Policija je još traga za osobom koja je u gradu pucala i teško ozlijedila dijete koje se igralo na svom autiću, i to iz puške, kaže portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Jusuf Zornić.
Stanovljeno da se radi o puščanom zrnu kalibra 7,62 mm, koje inače koristi automatska puška, poluautomatska puška ili lovački karabin. Konstatovano je također da je ovo zrno ispaljeno iz nekog od naselja koja gravitiraju ili su u neposrednoj blizini ovog naselja Boljakov potok.
Prvobitne sumnje da je dječak ranjen metkom zalutalim sa neke od obližnjih svadbi gdje su svatovi veselje veličali i pištoljima nisu potvrđene, kaže Zornić.
Tog dana smo i lišili dva lica slobode zbog upotrebe vatrenog oružja na jednoj od obližnjih svadbi. Međutim, obzirom da su ova lica upotrijebala vatreno oružje, pištolj, a ovdje se radi o kalibru 7,62, o puščanom zrnu, isključili smo ova lica vezano za ovaj događaj, ali naravno nije se isključila njihova krivična odgovornost vezano za krivično djelo izazivanja opće opasnosti.
Policija moli sve one koji imaju saznanja o tome ko je kobne subote pucao iz puške u naseljima koja gravitiraju Boljakovom potoku da prijave policiji. Ljudski bi bilo da onaj koji svojom morbidnom zabavom unesrećio jednu porodicu, svoj čin sam prijavi i za njega pred zakonom odgovara.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Svoje istinske kapacitete aktualne vlasti potvrđuju na svakom koraku, na svakoj poziciji. Ovoga puta podsjećam vas i na jednu prijeteću činjenicu na koju jednostavno nema odgovora nadležnih. Kad iziđeš iz kuće, sve je skuplje i skuplja, život sve jeftiniji. Šta je zabilježio Milorad Milojević?
Najnoviji talas poskupljenja naftnih derivata u Bosni i Hercegovini nije zaustavljen, jer prema najavama trgovaca, cijene benzina i dizela već u narednim danima ponovo bi mogle ići gore. Ekonomski analitičar iz Sarajeva, Dražen Simić, tvrdi kako će poskupiti svi proizvodi u okviru kojih troškovi transporta čine značajniju stavku u ukupnim troškovima.
Pošto mi inače najveći dio robe široke potrošnje uvozimo i pri tome se kao transportno sredstvo koristi ste kamioni umjesto željeznice, naravno da će to da utiče na konačnu cijenu proizvoda. Sad zavisi od toga koliko je u konkretnom slučaju udio transportnih troškova, negdje će se osjetiti više, negdje manje.
U udruženjima potrošača postavljaju i pitanje opravdanosti sadašnjeg nivoa cijena, napominjući da je ponegdje od opštine do opštine razlika u cijeni litre goriva i do 15 feninga. Sekretar pokreta potrošača Republike Srpske, Dragovan Petrović, navodi da se udruženja distributera nafte ponašaju monopolski vršeći dogovore oko cijena, čime se ruši slobodna tržišna utakmica.
Prisutno je i kod klizanja nafte na svjetskom tržištu, da oni to sa zadrškom radi, to delimično snize cijene, a bilo je unatrag 2-3 godine da je podobro padala cijena nafte na svjetskom tržištu, a kad dođe do poskupljenja, da oni to telegrafski povećavaju cijene.
Predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Izudin Ahmetić, tvrdi da cijene samo prate globalni rast koštanja sirove nafte, te da je gorivo u Bosni i Hercegovini i dalje najjeftinije u regionu, ali da se do kraja godine može očekivati i cijena od 3 marke po litri.
Određene analize govore da će snažiti dolar sa jedne strane, sa druge strane barel nastavlja svoj rast.
Litra benzina u Republici Srpskoj trenutno iznosi između 2 marke i 12 i 2 marke i 20 feninga, a dizela oko 2 marke i 36 feninga. U Federaciji BiH cijene su više za oko 5 feninga.
Po svemu sudeći, nadležni su se o svom jadu zabavili. Ko će misliti na običnog čovjeka kada je još toliko toga ostalo, a da nije privatizovano, da nije u vlastitu korist unovčeno? Nevladina organizacija Transparency International saopštila je kako će ovu državu tužiti Europskoj komisiji, a zbog korupcije. Kažu, pola milijarde maraka u procesu privatizacije pojela maca. Maja Bjelajac.
Predsjednik te nevladine organizacije Boris Divjak saopštio je rezultate istraživanja koji su poražavajući po Bosnu i Hercegovinu.
Ukupno u Bosni i Hercegovini na svim nivoima dolazimo do poražavajućih iznosa koji su potencijalno zloupotrebljene na krajnje netransparentan način, koji bi mogli da iznose već sada oko pola milijarde maraka kroz različite netransparentne projekte privatizacije, koncesije itd.
Kao primjere najočiglednijih nezakonitosti, on je naveo prodaju rafinerije u Bosanskom Brodu, neobjavljivanje ponude preduzeća Štrabag vladi Republike Srpske, neprovođenje zakona o sukobu interesa u slučaju premijera Federacije Bosne i Hercegovine i pripremne radnje pred privatizaciju Telekoma Bosne i Hercegovine. Situaciju u Federaciji BiH predsjednik Transparency International ocijenio je tek malo boljom, objašnjavajući je činjenicom da u tom entitetu vlast čine dva partnera zbog čije netrpeljivosti, kako je rekao, neke stvari isplivaju i budu transparentne. Divjak je najavio i konkretne poteze organizacije kojom predsjedava.
Ono što će Transparency da ponudi na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini jeste niz standarda, međunarodnih standarda javnog ugovaranja, koncesije i privatizacija. I ono na čemu ćemo insistirati jesu njihova primjena, odnosno da mi nezavisno verifikujemo da se takvi standardi zaista i počinju primjenjivati.
Za kraj ide tema koja je mogla i na samom početku, ali da posvjedoči o tome kako se ovdje i ne zna šta je na dnu, a šta na vrhu. Uglavnom većina misli kako je uvijek manjina kad je ostvarivanje vlastitih prava u pitanju. Hrvatski političari su još jednom potegli pitanje vlastitog nacionalnog TV kanala ili samo kanala na hrvatskom jeziku. Dženana Halimović.
Još od ukidanja tadašnjih gerotela prije 10 godina Hrvati u Bosni i Hercegovini traže poseban kanal u okviru federalne televizije, s obzirom da je u to vrijeme emitovanje 2 programa na bosanskom i hrvatskom jeziku bilo jedna od opcija. Priča o hrvatskom kanalu svela se na priču o hrvatskom jeziku, no suština je da je hrvatski jezik zanemariva kategorija u javnim servisima, kaže tajnik Hrvatskog intelektualnog zbora i urednik Hercegovačke televizije Ivan Baković.
Pogledajte samo malo sadržaje na tim servisima, dakle ima ih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 su državna radio i televizija i 4 su entitetska, 2 televizije i 2 radija. Uzmite tih 6 javnih servisa. A ako se sjetimo, jedan argument, taj nedavno neko spominjao da je preskupo. Pa bivša Jugoslavija imala 8 centara, a Bosna i Hercegovina ima 6. I u tih 6 izmjerite količina hrvatskog jezika tu upravo zanemarimo.
Mada postoji način i potreba da se javni servis organizuje po uzoru na slične servise u drugim zemljama pa i sa 3 kanala, ostaje pitanje nedostatka koncepcije, stav je glavnog tajnika Hrvatskog kulturnog društva Napredak Vanje Gavrana.
Još uvijek nisam ni čuo da je netko iznio konceptualno kako bi ta televizija ili bilo koja druga televizija, ili bošnjačka ili srpska, bile ustrojene, odnosno što to bi one prikazivale pučanstvu ovdje u Bosni i Hercegovini, kako bi se radio informativni program. Ništa nema, dakle, ostaje samo deklarativno da treba program na hrvatskom jeziku.
No priča o kanalima s nacionalnim predznacima zadire i u domen priče o podjeli Bosne i Hercegovine na 3 entiteta, smatra novinar Radenko Udovičić.
Jedan od poznatih hrvatskih zahtjeva je da ili treći entitet ili jedinstvena Bosna i Hercegovina, gdje bi se mnoge stvari donosile nacionalnim konsenzusom. Dakle, jedna i druga šema bi bila podržana od takvog sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini.
Da li je ova priča potegnuta zbog skorašnjih izbora ili što je to i onako ponovo došlo na dnevni red, potpuno je svejedno. Valja je prići sa punom pažnjom. Ali punu pažnju zaslužuje i ova što slijedi. Ona se tiče ljudi koji, dokle god je kako jeste sada, neće imati priliku ni zatražiti, a kamoli dobiti vlastiti kanal. A navodno, pripadaju im sve moguće televizije. Istinske su manjine u pitanju. Tina Jelin.
Rezultati provedenog popisa zaposlenika u javnom RTV servisu koji treba odgovoriti na zastupljenost konstitutivnih naroda pokazuje da na javnim emiterima u Bosni i Hercegovini radi veliki broj Bosanaca. I u pitanju šala, kaže za naš radio novinar BH Radija 1 Emil Kramatić, dok podlači kako je nacionalno određenje legitimno pravo svakog građanina.
Ja sam uvjeren da u Bosni i Hercegovini ima pa negdje iznad 50.000 da ima ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima. Međutim, o tome niko nije vodio računa, niti vodio računa, jer uglavnom se ovdje priča o konstitutivnim narodima, o manjinama se nikad nije uopće pričalo, kamoli o Bosancima.
Iako u prijedlogu zakona Bosanci nisu navedeni među nacionalnim manjinama, federalni ministar pravde Felix Vidović priznaje kako to nije nemoguće ukoliko zakon prođe parlamentarnu proceduru.
Gdje je regulirano između ostalog nakon što su pobrojane sve manjine i drugih koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1 ovog članka. A stavak 1 ovog članka kaže: nacionalne manjine sukladno ovom zakonu je dio pučanstva državljana Federacije Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici ni jednog od 3 konstitutivna naroda.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini živjelo je oko 4.354.000 stanovnika, od čega zvanično Jugoslovena 5,5%. Određenje Jugoslove nužno ne mora značiti određenje kroz pojam Bosanac, naglašava sociolog Ivan Šijaković. S druge strane,
vrlo je malo, pretpostavljam, Srba koji će da se izjasne tako, pretpostavljam i vrlo malo Hrvata. Ja mislim da dakle, samo jedan mali možda procenat Srba i vrlo mali procenat Hrvata želi da se tako izjasni i vjerovatno jedan vrlo veliki procenat Bošnjaka.
Zbog svega navedenog, profesor Žijaković dodaje kako priča o stvaranju takozvane 4. nacije ili još jedne nacionalne manjine nemaju realnu osnovu u Bosni i Hercegovini, ali i da zatim ne postoji realna potreba, jer bez obzira na nacionalni identitet, svi narodi i nacionalne manjine identificiraju se i kao građani Bosne i Hercegovine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I evo nas na kraju subotnjeg osvrtanja na događaje koji su obilježili sedmicu iza nas. Ostalo mi je još da vas podsjetim na naše redovne termine u 18 i 22 sata, te da vam poželim ugodan ostatak dana. Enes Sanjičić, Gordana Sandić, Ari Hasanović i Budo Vukobrat.